oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, kallist rahu kõikidele. Stuudios on teoloog Einar Laigna. Mõtiskleme natukene jälle elu üle ja oma seisundi üle selles maailmas. Kui tänase väikese mõtiskluse teemaks pealkirja otsida, siis see võiks olla kahe riigi kodanikud, kaks kodakondsust ja mida see siis meie kui kristlaste jaoks tähendab, mõtisklegeme natukene selle üle. Käes on kevad, üles tõusmine. Loodus tärkab võimsalt elule ja elu sünnib surmast. Selles on üles tõusmise sügavam sisu, et ta on uus eluallikas ja et surm on ületatud. Elu kirikuga ei olegi ju midagi muud kui elu kooskõlas ja harmoonias loodusega kogu looduga. Kogu loodu on universum ja see universum püsib sellel, et seal on kindel seaduspärasus, mida me nimetame ordo kord, jumalik kord, millel püsib kogu loodu, kogu universum. Selles universumis kehtivate seaduste kohaselt liiguvad planeedid, tähekogud, ja kui me kuuleme ühte lugu juttu sellest, kuidas maailm olevad kõik hirmsasti muutunud, siis ei ole päikesesüsteemis küll toimunud kuskil nii pikka aega mingit muutust, et me ei saaks küll rääkida, et maailm on muutunud. Kuu käib ikka endiselt ümber maa, meie poole pööratud ühe küljega, mida me oma egoismis nimetame siis esiküljeks, sest me arvame, et kuu on kindlasti meie poole esiküljega, aga võib-olla kuu poolt vaadates hoopis on ta meie poole tagumise küljega. Ja esikülg on hoopis pööratud kosmilisse ruumi. Me inimesed oleme väga egotsentrikud, me paneme ennast universumi keskpunkti ja vaatame kõike lähtuvalt endast. Nii me vaatame ka enda ümber olevat loodust. Looduse üks osa on loomad. Meie vaatame neid, aga ärgem unustage ära, ka nemad vaatavad meid. Nii et see vaatamine on kahte pidi. Kumb vaatamine siis nüüd on olulisem või kesksem? Siin on juba niisugune pisikene tore mõttekäik, mis peaks meie egotsentrismi, kus me tahame ise ennast alati panna kõige otsustajaks ja määrajaks, mis seab seda kahtluse alla, et kõike võib vaadata ka teiselt poolt meie poole. Kevadel on väga ilusad muljed ka inimestest. Me kuuleme liiga palju enda ümber negatiivset, aga kui näiteks minna hortuse, kas pood või kuidas nimetada, kus müüakse taimi, lilli, ja seal on väga-väga palju inimesi, kes on tulnud kevadel ostma lilleistikuid, tomateid, mida tahes. Ja see on niivõrd meeldiv äkki tajuda, need inimesed on äkki nagu head kõik. Naeratatakse üksteisele, vaadatakse üle seal lille väljapanekute ja see looduse ilu, lilled, taimed, need nagu seovad inimesi. Kui mõelda, et kohtuvad seal lilleistikute juures vaenulike erinevate erakondade liikmed. Nemad ei tunne üksteist ega ei tea, aga seal lillede juures kohtuvad kaks inimest. On kevad, on päike, on lilled, on naeratus. Midagi, mis on kõrgem kõigest sellest niisugusest igapäeva elu tigedast küljest, äkki kehtivad seal kõrgemad ja ilusamad seadused. Ja vaat need hetked on väga kenad ja väga kaunid. Huvitav, kui nad saaksid seal tuttavaks ja siis selgub, et on nad vastandlikest erakondadest, mis siis juhtuks, aga jätame need pahad mõtted seekord siit kõrvale. nii et elamine looduse rütmide järele, allumine looduse korrale ja looduse seadustele ja seda nii suures avaras mõttes nagu kogu universum ja kindlasti meie lähiloodus, see ongi üks osa elust kirikuga. Sest kiriku sakraalne pühakalender, mis jälgib Jeesuse Kristuse elusündmusi, on täielikus kooskõlas looduse kalendriga. Ja kui korrata ikka ja jälle ja uuesti lihtsaid tõdesid, siis me ju peaksime alati ikka meeles pidama seda, et kogu Jeesuse Kristuse maises tegevuses on korduvalt rõhutatud ütelust, et nüüd teeme nii ja siis teeme nii ja miks, sest kõigest tuleb alluda seatud korrale. Ainult siis on asi legitiimne ja õige, kui ta lähtub sellest kosmilisest korrast ja kui kõik toimub kooskõlas nende rütmidega. Nii et universumi kord, looduse kord ja elukirikuga tähendabki, et inimene elab ja allub sellele korrale. Ja sellele korrale allumine tagab siis inimesel ajalises elus õnnistust, kordaminekut ja õnnestumisi ja teisalt on see harmoonia, mis ka igaveses mõttes teenib tema saatust. Nii siis, kui me oleme mingi rahvuse liikmed, kuhu me oleme sündinud ilma, et meie käest oleks seda küsitud, me oleme mingi riigi kodanikud, ja maises mõõtmes on meil selle riigi kodakondsus. Me oleme Eesti Vabariigi kodanikud. Eesti Vabariigil on põhiseadus. Põhiseadus ju tahab samuti anda meile üldise kõigi kohta kehtiva korra. Ja sellest korrast kinni pidamine peab tagama meil võimalikult valutu ja hästi kulgeva elu. Seetõttu on see põhiseadus, kõige kõrgem seadus, mis on üle kõige, ja sellele seadusele peavad alluma kõik. Sõltumata tema positsioonist ühiskonnas ei ole mitte meil siin ei peaminister, ei president, kõige kõrgem võim, vaid kõige kõrgem võim on põhiseadus. Ja kõik ühes koos, kogu riigi kodanikkond, kõik siin elavad inimesed peaksid olema oma ideaalis, kuulekad põhiseadusele. See on maine riik, aga maine riik ei olele siin maailmas isoleeritult, ta ei saa olla lahus kogu kosmilisest korrast. Ja mida enam maise riigi põhiseadus ja teised seadused on kooskõlas loodusseadustega ja kooskõlas universumi tunnetatud seadustega, seda püsivam on ka selle maise riigi eksistents, alles jäämine ja tema funktsioneerimine. Ja kõik see, mida inimene meelevaldselt arvab, et ta võib ise teha nii, nagu ta antud hetkel oma selle hetke teadmistele toetudes, võib elu korraldada teisiti, kui on loodusseadused, siis ega niisugune elukäsitlus kaua vasta ei pea. Meil on väga hiljutine ajalooline võimas kogemus. See oli Nõukogude Liit. Me ei hakka siin oma saates, nagu see tavaks on, Nõukogude aega siin hirmsasti materdama ja maha tegema ja trampima. See on ka selles mõttes väär, et me ka oma enda vead jälle ajame kellegi teise kaela. Need, kes seda Nõukogude korda siin harrastasid ja ellu viisid, olime ju meie ise. Nii et vaadakem ikka jälle, nagu apostel Jaakobos ütleb kõigepealt peeglisse, ja mitte ära unustada, mida me seal nägime. Mis oli põhiline Nõukogude ühiskonna ideoloogiline alus? See lähtus olukorrast, mida me nimetame humanismiks ja humanismis on keskpunktis inimene. Ja inimene siis otsustab ja määrab kõik ja selleks on inimesel mõistus ja teadmised. Nõukogude ajal seda kuulis vist ilma liialdamata igal päeval, sellist väljendust. Teadlased on tõestanud. Teadlased on lõplikult tõestanud. Niisugune refrään saatis peaaegu igapäevast elu kõikides asjades. Samal ajal räägitakse teadusalade arengust ja sellest, kuidas teadus avastab mateeria ja universumi tundma õppimisel üha nii-öelda uusi ja uusi kõrgendikke vallutab, nagu selle niisugune kõnepruuk tolla ajal oli. Ja nüüd me esitame küsimuse. Kui meil on teaduslik maailmavaade ja kõik peab olema teaduslikult põhjendatud, siis küsimus, missugune teadusala on jõudnud maailma ja oma valdkonna tunnetamises viimse lõpuni? Kas üks ainukene teadus võib nii-öelda raamatu kinni lüüa viimase lehekülje ja kirjutada kõik valmis? Midagi enam avastada ei ole. No loomulikult selliseid teadusalasid ei ole. Kõik teadusalad on alles nii-öelda ringutavad käsi lapsevoodist välja ja tunnetavad maailma. Kahtemata on siin selles olnud suurt edu, aga miks siis teaduslikule maailmavaatele rajatud Nõukogude Liit nii ootamatult ja see suur ja vägev ehitus nagu õhust läks tühjaks, nii et isegi ei toimunud mingit tegelikku võitlust tema säilitamiseks? Seletus on väga lihtne. Nendesse põhipostulaatidesse, millesse uskumine oli selle riikluse aluseks, seda keegi ei uskunud enam. Ja sellest hetkest alates, kus lõpeb sotsiaalsel olendil inimesel usk ehk kindel veendumus, et see ideoloogia on tõene, sellel hetkel on see asi juba kokku kukkunud. Ülejäänud protsess on ainult see, aeg, mille jooksul see protsess lõpule läheb. Aga kõik algab sellest, et enam ei usuta. Me näeme selle paralleeliga praeguses meie Euroopa Liidu elus, kus usk Euroopa Liitu on sama hea kui surnud. See on samuti oma lagunemise faasis olev niisugune kunstlik ühendus ja tema viga on see sama, mis Nõukogude Liidus. Teaduslik maailmavaade ehk teisi sõnu puudulik, mis ei hõlma tõde. Ja selle tõttu jagunebki see maailma tunnetus kaheks osaks. On teaduslikult seletatud osa, kus fakt on seletatud. Ja seletamatu osa, kus fakt toimib ilma seletamiseta. Ja see fakti toimimine ilma seletamiseta, see on metafüüsiline teadmine, ja sellega tegelebki religioon. Nii et see, millega teadus on ebaõnnestunud ajaloos, sellega ainult on religioon hakkama saanud, see tähendab, loonud niisuguse sotsiaalse ühiskonna, mis püsib oma vähemalt 1500 aastat ja loob selle käigus hämmastava kultuuri. Ja seda kristlus on teinud. Kuidas siis kristlus on seda maises dimensioonis suutnud teha, aga tänu sellele, et see metafüüsiline teadmine, millel küll ei ole olnud teaduslikku põhjendust, kuid mis on funktsioneerinud ja toiminud, teisi sõnu maine riik ja taevane riik tegid koostööd ja määravaks oli taevane riik. Nüüd siis meie kristlased. Me oleme ühteaegu maise riigi kodanikud, Eesti Vabariigi kodanikud, austame Eesti Vabariigi põhiseadust, neid õigusi ja kohustusi, millest seal juttu on. Ja teisalt me oleme kirikuliikmetena taevase kuningriigi kodanikud. Nii et meil on tegelikult kaks kodakondsust. Ehkki meil ametlikult kahte kodakondsust maises dimensioonis ei tunnistata, alati on muidugi erandid välja arvatud, siis kõige olulisem kodakondsus erinevus, see on maise dimensiooni ja taevase universaalse omavaheline vastuolu. Ja nüüd on siin küsimus kristlastele, kui maises dimensioonis on võetud hoiak, mis on antagonistlik täiesti vastuolus taevase universaalsega, siis meie kui kahe riigi kodanikud, maise riigi kodanikud maises elus, millest sõltub ka meie füüsiline eksistents, ja teisalt taevase kuningriigi kodanikud. Kuidas on siis meie isiklikus elus nende omavaheline vahekord? Vaatame natukene seda lähemalt. Maised riigid on ajutised. Ja nende ajutise aja pikkus, kas see on siis lühike või on see ajaloolises mõttes terve pikk, mitme tuhande aastane tsükkel, see sõltubki sellest, kui võrd see kultuurkond, see sootsium, see ajutine maapealne riik on kuulekas universaalsetele, universumis kehtivatele seadustele. Mida enam igavikku on ajutises, seda pikemaks venib ajutine. Pärast antiikrooma impeeriumi langust, kui ainsaks kõrgemaks ideoloogiaks, kui seda sõna tarvitada, millele veel impeerium sai kinnituda, et oma eksistentsi säilitada ja jätkata maise sotsiaalse ühiskonnana, oli impeeriumil võtta juba välja kujunenud õpetuse ja distsipliiniga varustatud ja 300 aastast ajalugu omav Kristuse kirik. Kristlik religioon erineb kõikidest teistest religioonidest. Tänapäeval me kuuleme palju niisugust, ma nimetaksin seda harimatuks sonimiseks, et kõik religioonid olevad kangesti võrdsed. Nii et siis see suur võrdsuse jutt ulatub siis juba nüüd ka religioonide valdkonda. Esiteks on olemas ilmutuse ajalugu ja selle ilmutuse ajalo tipp ongi kristlus. Milles on see ilmutuse tipp? Kui profeti usundis, seaduse usundis, on ilmutus antud eriliste annetega inimeste kaudu, kelle tunnetusvõime on kõrgelt ületamas kõikide teiste tunnetusvõimet. Need, kellel on vahetu võime tunnetada neid universumi seadusi ja niisugustel helguse hetkedel saada nagu valgussähvatusi, kus kõik selgeks saab. Me tunneme siis profeti usundit, seaduse usundit. Vana testamendi usund on seaduse usund. Tuleme korraks uude testamenti ja juhime tähelepanu ühele väga saatuslikuks saanud epatäpse tõlke poolt põhjustatud väärarengutele meie usulises religioosses elus. See puudutab niisugust mõistet nagu seadus, kreeka keeles nomos. Saksa keeles on tõlgitud uues testamendis nomos gesetz, seadus. Venekeelses piiblis nomos on zakon, see on seadus. Ei tea, mis põhjusel ja miks niisugune saatuslik viga on sisse tulnud, et eestikeelsetes piibitõlkedes räägitakse käsuõpetusest, või siis lihtsalt lühidalt öeldakse käsk. Missugune oht peitub selles niisuguses nüansis? Seadus, nomos. Selles sisaldub aru saamine, et on midagi kõrgemat. See on seadus, seda ei saa muuta, sellele peab alluma sellepärast, et ta on tunnetatud tõde. Aga käsk muutub kuidagi meie psüühikas niisuguseks individuaalseks. Meile ju ei meeldi, kui meid käsutatakse. Väga suur hirm on ikka, et keegi käsutab mind, sest see on minu egoga vastuolus, kui mulle öeldakse, tee nii või tee teisiti või et see või teine asi on keelatud. No see juba psüühikaseadusi arvesse võttes inimesele ei meeldi. Ja me üldse ei pane tähele seda, kuidas üldiselt käsitletakse ka jutlustes seda teemat, siis nagu Johannes esimeste teist kirja nagu polekski keegi lugenud. Esimeses kirjas läbib teema ja see teema on selles, kes Jumalat armastab, kes mind armastab. Nüüd eestikeelses tõlkes on see peab minu käske, aga palju paremini kõlaks see elab minu seaduste järele. See austab minu seadusi. Nii et me näeme, kuidas pisikene nüants ühe sõna tõlkimisel võib meie psüühikas mõjuda hoopis teistmoodi. Ja järgmine samm oli juba siis see, et hakati vastandama siis seda paha käsku evangeeliumile. Ja evangeeliumist hakati siis nii aru saama, et kui käsk ütleb ära tee, siis evangeelne on see, et võid küll. Kui sa ainult usud, siis lase käia, läheb nagu läheb. Ja niisugune lihtne, primitiivne, aga saatuslik protsess inimpsüühikas, kuna me alati kipume ennast õigustama ja oma enda tahet maskeerima isegi ka Jumala tahte sildi taha, siis see, et sõna nomos, seadus, on meil tõlgitud käsuks ja käsu õpetuseks, on paraku emotsionaalselt kaasa toonud mitte kõige paremaid tagajärgi. Nii et see pidev rõhutamine, mis on Johannes esimeses ja teises kirjas, et Jumala armastus väljendub selles, et me elame tema seaduste kohaselt, austame tema seadusi või siis nagu eesti keeles on öeldud, elame tema käskude kohaselt. Ja Kristus on ju ise ütelnud, ta ei ole tulnud seadust tühistama, nagu meie eesti keeles on käsku tühistama, vaid ta on tulnud seda täitma. Nii et elupraktika näitab, et seda lihtsat väikest nüansi erinevust, millel on küllaltki tõsised järelmid meie arusaamades ja siit ka siis meie käitumises ja eluhoiakutes, kuivõrd vastutus rikas on teha tõlget ja anda edasi selle algmõiste tegeliku sisu adekvaatselt. Seega iga tõlge on juba kindlasti ka tõlgitsemine. Veel üks väike näide. Niisugune sõna eesti keeles nagu sõgedus. Tundub, et see on väga spetsiifiline sõna ja selle vastet leida teistes keeltes on väga raske. Saksakeelne dummheit, mis on rumalus. Sõgedus on ühelt poolt rumalus küll, aga sõgedus on ometi midagi ka täiesti spetsiifiliselt erilist. Sõge inimene ei pruugi rumal olla. Sõgedus on üks kummaline omadus toimida ka tunnetatud tõe vastaselt. Nii et igal rahval on siin oma ajaloolise psüühika tõttu niisugused nüansid, et väga õige piiblitõlge on ikkagi see, kus on põhimõisted antud ka originaalkeeles ja selle originaalkeele sõna on natukene pikemalt ja nüansirikkamalt seletatud ära, mida ta tolla ajal seal selles kultuuris ja inimpsüühikas tähendas. Seega tõlked on kõik ühtlasi tõlgitsused. Arvestagem sellega. See muidugi ei takista meil kristlikku elu elamast. Nii et nüüd kahe riigi kodanikena. Kui on maine riik ja seal inimesed rõhutavad seda ühte külge, see ongi siis sellest mõtlemisest lähtuv enese õigustamine, et käsuõpetus ehk seadus on midagi väga halba, mida inimesele peale surutakse ja evangeelne vabaduse mõiste on viinud siis sinna, et inimene arvab, et tal on nüüd enamasti kõik lubatud ja peaasi, et sa usud, siis on see tegu muutunud evangeelseks. Jah, see on primitiivne mõtlemisviis, aga meie oma inimlikus patususes ja egotsentrismis oleme enese õigustuste leidmises alati küllaltki leidlikud. Meile peab ikka alati õigus jääma ja Jumala armulisus peab väljenduma selles, et Jumal allub meie tahtele. Sest kui ta ei alluks, siis ta ei oleks ju armuline, aga Jumal peab ju olema armuline. Nii, natukene oli minu jutus irooniat, vabandan, aga mõtelgem selle üle järele peeglisse vaadates, mis on hea harjutus alati, ja küsida kõike neid asju iseenda käest. Nüüd piibel kui ürik. Piibli vana testament käsitleb ühe hõimu, ühe eraldi rahva, ühe eraldi rahvuse elu. Alles jäämine kosmilises mõttes elu on ohustatud ja Jumala seadused, mis Moosesele ilmutati ja Moosesele öeldi. See oli see seaduspärasus, mille täitmine tagas rahva füüsilise allesjäämise ja füüsilise elu. Selle tõttu olid väga ranged Moosese seadused, ütleksime niimoodi, et Moosese kriminaalseadustik tundis üldiselt ainult ühte karistust, see oli surmanuhtlus. Kõik, kes rikkusid seadust, ohustasid hõimu elu, nad tuli tõrjuda välja. Ja selle tõttu Vana Testament on tänapäevase poliitilise elu mõttes täiesti lubamatuid asju. Kui ainult mõned näited tuua, võtame Vana Testamendi puhtuse seadused, mis räägivad sellest, kuidas kõik peab olema säilitatud algsel kujul, et ei tohi segada taimetõugusi või sorte loomatõugusi. Isegi ei tohi kanda korraga eri materjalist riideid, tuleb kanda kas linaseid või villaseid, aga ei tohi segada ka lõimet, see tähendab villast ja linast kokku kududa. Et iga asi peab säilitama Jumala poolt loodud puhtal kujul. Ja igasugusele sellisele sortide, loomatõugude ja ka inimrasside segamisele vaatab Vana Testament niisuguse hävitava kurja pilguga, mida saadavad siis sajatused, et kui te seda minu seadust rikute, siis ma kaotan teid ära oma silme alt. Ühesõnaga te lakkate eksisteerimast. Niimoodi on Vanas Testamendis läbiv see ürik. See on ürik sellest, kuidas planeedil maa selles looduses nende seaduste all säilida. Ja profet Esra raamatus on siis eriti esile toodud, kuidas Paabeli vangipõlvest tagasi tulnud Iisraeli rahvas peab ära saatma võõr ühiskonnas elades võõrast rahvusest naised ja nendes sündinud lapsed. Kuna ka geneetika seadusi tunti tol ajal ja teati, et põhiline pärivusliin läheb naisliini pidi. Ja oma rahvusesse kuulub see, kelle ema on siis meie rahvusest. See on selge Vana Testamendi kuulutus. Kui me mõtleme nüüd tänapäeva poliitika peale nendel teemadel, siis samal ajal ühelt poolt Vana Testament ei ole ju keelatud kirjandus. Piibleid on kümnetes miljonites eksemplarides maailm täis. Piibel ei ole keelatud ürik. Aga ometi, kui sealt need kirjakohad niimoodi avalikkusesse välja tuua, siis sünnib pahandus. See ei sobi kokku selle praeguse hetke poliitikas kehtivate arusaamadega. On lausa vastuolus sellega. Mismoodi nüüd siis kristlane peab elama kahe riigi kodanikuna, kui ühelt poolt me tunnistame, et Piibli nii Vana Testamendi ürik ja loomulikult Uus Testament terviklikult on ju kõikide kristlike kirikute alusdokument. Vana Testament viitab uuele ja uus on nagu täideviimine ja täius. Aga siin on juba üks küsimus meile, et kui meie kristlikus usus kehtivad jumalikud tõed on vastuolus selles maises riigis olevate arusaamadega. Mida peab siis kirik ja üksik kristlane tegemine elades selles maises ühiskonnas, töötades, suheldes nii selle maise riigiga kui teiste inimestega? Ja siin, kui üldse saab etteheidet teha, siis ainult kirikule endale, kirik peab selles olukorras jääma oma dogmadele. Dogma ei ole paha sõna, nagu eesti keeles on, dogma on tõde. 1+1=2 on dogma. Ärge öelge, et see on kivinenud dogma. Vaid nii on. Siis kirik ei saa lähtuvalt poliitilisest survest taganeda oma enda alustest ja oma enda arusaamadest. Fanny de Sivers, väga tark naine, sügavuti kristlust mõistnud ja praktiseerinud, tema raamatud on meil saadavad, räägib Rootsi kirikust, Rootsi luterlikust kirikust ja ütleb, et sellisest kirikust inimesed lahkuvad ja et sellist ei ole üldse vaja, on täiesti loomulik, sest ta on taganenud täiesti ära kristlikelt alustelt ja toonud antikristliku maailmapoliitika kirikusse sisse. Noh, uurige seda asja ise edasi, kes huvi tunneb, siis saate aru, miks see nii on. Et see ei ole enam kirik, kui kirik hakkab rääkima sama juttu nagu väline maailm. Ja siin on meile kõigile see küsimus, kas meie usk on kõige tähtsam, kas me oleme valmis ka oma usu nimel taluma ebameeldivusi või kannatusi. Siin on küsimus meie usust ja lõpuni püsimisest. ja kindlasti näiteks teises Johannese kirjas salmid 9-11 on selgelt ju rõhutatud selle esimese kirjas esile toodu jätku. See, kes mind armastab, see tähendab, Jumal ütleb nii, see elab minu seaduste järele. Ja edasi on juttu sellest, et kui keegi võtab vastu, tähendab ka oma koju või maale teistsuguse õpetusega inimesi, tähendab mitte kristliku õpetusega, siis need inimesed on osalised, kaasosalised kuriteos. See on ju selge sõnaga öeldud. Kuidas siis nüüd selle kirjakohaga on? Siin on jälle midagi, mille üle mõtelda. Ja nüüd tuleme korraks veel kord ühe huvitava ajaloolise kogemuse juurde. Läheme 100 aastat tagasi, see on nüüd eriti moe küsimus, 100 aastat Eestit ja niisugune ümmargune arv. Tekkis Nõukogude Liit kommunistlikul ideoloogial. Ta oli teravalt vastandatud ainult ühele religioonile, see oli kristlusele ja ei ole mingit udustega ebamäärast kristlust. Kristlus on kirik. Miks? Sellepärast, et kristlus on ajalooline usk ja ajaloolises usus on ilmutus toimunud füüsilisel kujul, see tähendab Jeesuse Kristuse isiku läbi. See ongi see, mis eraldab kristliku religiooni kõikidest eelnevatest. Jeesuse Kristuse isik on religiooni loolise ilmutusloo lõpp ja kõige täiuslikum ilmutus. Selle tõttu ei ole olemas mingit niisugust vaimukristlust, mis oleks lahus kirikust. Extra el ecclesiam nulla salus est, et väljaspool kirikut ei ole õndsust, on väga täpselt iseloomustatud seda õndsusloolist korda, kuidas see maises dimensioonis teostub. Seega oli värske kommunistliku riigi ja tema ideoloogia rünnak füüsiliselt kohe kiriku vastu. Preestrite ja piiskopite massiline arreteerimine, mahalaskmised, ei tea, mis kõik, see oli jube aeg. Vene õigeusu kirik on märter kirik. Ja samal ajal, mis toimub. Tol ajal oli ju põhivõim algsel Nõukogude Venemaal Lenini ja Trotski seltskondade käes. Trotski oli ainult antikristlik, see tähendab kiriku vastu. Rõhuti kirikut, kuid samal ajal Peterburi linnas asutati mingi niisugune Ida instituut ja seal täiesti riiklikult toetatult oli siis aktsepteeritud kõikide teiste usundite ja igasuguste muude praktikate niisugune soosiv tegevus. Budistid ja joogistid ja no ühesõnaga kõik kogu see kirjus skaala kõigest sellest, mida siin Eestis ka praegu laialt teatud väiksemad inimrühmitused siis usinasti arrastavad, kui tõelise religiooni aseainet. Siin on mille üle mõtelda, mida siis soositi ja mille vastu oldi. Nüüd kui võim läheb 30. aastatel üle seltsime Stalini kätte, siis seda asja ju paljud üldse ei tea, ja ei ole ka huvitanud inimesi, kuidas see on, siis juba Trotski aegs, et kristlaste jälituste ajal Stalin annab välja dokumendi, selle koopia on praegu kõik kättesaadav, et kristlaste vaenamine tuleks lõpetada, sest et meil on tarvis suured talupoegade massid siduda Nõukogude võimuga, ja kui me nende usu suhtes oleme niivõrd vaenulikud, siis see takistab ühesõnaga Nõukogude ideoloogia levikut laiades rahvamassides. Kui nüüd Stalini kätte lõplikult võim läheb ja Trotski ja Lenini partei tõrjutakse võimu juurest ära, siis Stalini käskkirjaga antakse kirik tegelikult vabaks ja laagritest lastakse välja tulla 10,000 preestritel ja siis veel, kui sõda hakkab, siis lõplikult kirik antakse vabaks ja need piiskopid, kes siis Stalin tahtis nendega kohtuda ja Stalin küsib piiskopitelt, et millal see võiks siis toimuda, pange tähele, Stalin küsis, millal see võiks toimuda. Ja piiskopid vastavad, et võimalikult ruttu, kas või kohe, kohtumine toimub ja seltsimees Stalin sellel kohtumisel, kus juures see kohtumine on stenogrammeeritud ja praegu on seda kirjandust võimalus lugeda, pakub siis kirikule, õigeusu kirikule, seminare, tuleb avada seminarid preestrite koolitamiseks, mis oli siis piiskopitele väga nii üllatuslik, et repressioonid alles olid ja nad olevad laagrist. Ja Stalin lisab veel juurde ja mitte ainult seminarid, vaid ka akadeemia. Nii et kui hädaoht on kerkinud sõjaliselt riigi kohta, siis oli selge, et riik peab kõik oma jõud mobiliseerima. Ja edasine ajalugu on väga huvitav, kuidas siis ka ümber Moskva tehti kaasani imetegeva Jumala ema ikooniga protsessioon Moskva kaitseks ja peame tunnistama, et see jäigi selleks piiriks, millest Wehrmacht kaugemale ei tunginud. Ja selliselt kuni Nõukogude Liidu piirini siis kirik võttis osa siis sellest sõjast, aga mitte kaugemale kui piirini. Siin on nii palju, mille üle mõtelda meil kristlastel ja siin on veel üks meie jaoks võib-olla piinlik küsimus, et kes meile kui kristlastele peaks siis lähem olema? Kas sama usuline, mis meie, või selle usu vaenlane, kes on meie oma rahvusest? Kes siis meile lähem on? Kas rahvuskaaslasest ateist ja vihane kiriku vaenlane või teisest rahvusest kristlane? Ma ei hakka siin edasi mõtlema. Ma eeldan seda, et me kõik mõtiskleme selle üle, selle olukorra üle ja kindlasti ei ole siin väga lihtsat ühemõttelist vastust. Elu on väga keerukas, väga mitmepalgeline ja kindlasti on siin ka väga erinevaid situatsioone ja erinevaid vastuseid. Kas või näiteks see, et aga juhul kui kristlane käitub antikristlikult, mis on ka alati võimalik, ja antikristlane käitub kristlikult, mis on ka alati võimalik, siis juba see näitab, et see ei ole nii lihtne küsimus lahendada. Ja et iga olukord elus nõuab, on nagu uus olukord, mida peab jälle hakkama nii öelda otsast peale selgitama ja sellele lahendust leidma. Praegu suured sündmused, mis maailma mastaabis toimuvad, selle kohta on ka ennustused. Ennustusi on mitmetelt ja need ennustajad on näidanud, et nende ennustused ka on kehtinud. Üks on kindlasti tuntud vanga, kes oli füüsiliselt pime, aga seda suurema võimega vaimulikult näha. Ja tema toob esile selle, et kolmas Room Venemaa on see maa, kellel on Jumala tõotused ja selle tõttu ta peab ka siis arvesse võttes protsesse praegu, mis on lääne pool Euroopas, et Venemaast peab saama Euroopa päästja. Ja neid ennustusi ongi siin teisi. Kui me praegu vaatame, et Venemaal ehitatakse massiliselt uusi kirikuid ja et Moskva lägidal on mäed, mida me mäletame Nõukogude ajast nimetati Leninskije goori ja sinna mäe tippu taheti teha tohutu suurt Lenini kuju, see jäi ehitamata, siis olen ma nüüd lugenud sellist informatsiooni, et selle mäe otsa tahetakse rajada maailma suurim kristuse kuju ja selle mäe jalamil on siis armee kirik. Need asjad panevad natukene tõsiselt mõtlema meid ja õpetavad vaatama meid ka selle kõrgema taevase pilguga, mis ei pruugi alati olla meile mitmetel põhjustel küll meeldiv, aga Jumala sõna, mis esitab meile nõudlusi, ega sega tihti ei ole meeldiv. Nii siis on Uues Testamendis meile antud Jeesuse Kristuse läbi ideaal inimese arhetüüp. Ideaal. Kristus esindab ja tõstab ideaali kõigile eeskujuks. Aga ideaal on nii kõrge, et inimene sinna ei küüni. Ta ei peagi lõpuni küünima, tähtis on, et ta terve elu püüdleb ja püüeldes saab pidevalt natuke paremaks. Me kuuleme tihti ütelust, kuidas, et kristlus olevat läbi kukkunud. Kallid inimesed, ideaalid ei kuku läbi. Läbi kukuvad inimesed, kes ei suuda ideaali teostada. Aga oma ülbuses inimene ütleb siis näe, kuna mina ei suutnud, siis järelikult on ideaal läbi kukkunud. Me oleme ise läbi kukkunud, mitte ideaal. Ja mis on siis religioosne usk? Religioosne usk on metafüüsiline teadmine tõdedest, millel küll ei ole teaduslikku seletust, kuid mis funktsioneerivad ja funktsioneerivad kindlalt, kui neid täidetakse ja nende kohaselt elatakse. Ja ajalugu on siin see praktika, mis seda tõestab. Kokkuvõtteks. Maine riik, mis rajab oma eksistentsi ainult teaduslikult tunnetatud maailma käsitlusele, kukub kiiresti kokku. Ja see, mis on rajatud metafüüsilisele teadmisele ehk kõrgemale teadmusele ja ususel sellesse, see püsib ja loob kestva ja püsiva kultuuri. Keiser Konstantinusel oli see selge. Ta tahtis, et impeerium püsib, ta klammerdus kiriku külge ja tänu sellele püsis. Seega ei ole olemas niisugust isiklikku usku, mis on lahus elust, ühiskonnast, kirikust. Religioosne usk on alati sotsiaalne, ühiskondlik ja avalik. Isiklik, niisugune ainult isiklikku vahekorda rõhutav, see on see ego, kiriklikult praktiseeritav religioon on meie. See toimub kooskõlas teiste inimestega ja nende vahelistes suhetes viiakse ellu. Antku Jumal meile seda selgust, neid asju mõista. Rahu sooviga, ilusat kevadet soovides, teoloog Einar Laigna.
olemine
ja olemasolemine.